ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni BMJ Mridhi. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea marudio ya makala ya Live Talk yaliyofanyika jana. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumamosi amesema kuwa mkutano wa APEC nchini Vietnam pia alikuwa na mawasiliano mafupi sana mara mbili au tatu na rais wa Russia Vladimir Putin ambayo yalijikita zaidi kuhusu hali nchini Syria. Trump akiongea na wanahabari akiwa katika ndege Air Force One akisafiri kutoka Da Nang kwenda mji mkuu wa Vietnam Hanoi, amesema amekubaliana na Putin kutoa taarifa ya pamoja kuhusu Syria na itaokoa idadi kubwa ya maisha ya watu. Taarifa hiyo ambayo kwanza ilitolewa na Kremlin inasema kwamba Putin na Trump wamekubaliana kuwepo kwa eneo la wazi la mawasiliano ya kijeshi kati ya wataalamu wa kijeshi ili kusaidia kuhakikisha usalama wa majeshi ya pande zote Marekani na Russia na yale ya ushirika ambayo yanapambana dhidi ya ISIS. Putin aliwaeleza wanahabari huko Da Nang hivi leo kwa taarifa ya pamoja na umuhimu wa kipekee na kuthibitisha misingi ya mapambano dhidi ya ugaidi. White House imeataka mataifa yote na pande zote kuheshimu utaifa, uhuru na utaratibu wa kikatiba wa Lebanon. Taarifa iliyotolewa leo Jumamosi imesema katika kipindi hiki nyeti, Marekani pia inapinga juhudi zozote za wanamgambo ndani ya Lebanon au majeshi yoyote ya kigeni kutishia uthabiti wa Lebanon, kudumaza taasisi za serikali ya Lebanon au kuitumia Lebanon kama kituo cha kuwatishia wengine katika eneo hilo. White House imesema waziri mkuu wa Lebanon, Saad Hariri, amekuwa ni mshirika mwaminifu wa Marekani katika kuimarisha taasisi za Lebanon, kupambana na ugaidi na kuwalinda wakimbizi, na kuongezea kwamba majeshi ya Lebanon na vitengo vingine vya usalama vya Lebanon ni idara halali za usalama nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema Marekani inapinga hatua ambazo zitatishia uthabiti wa Lebanon na kuziona nchi dhidi ya kuitumia Lebanon kama eneo la mgogoro. Mawaziri wa biashara wa mataifa 11 yaliyobaki katika mkataba wa biashara wa ukanda wa Pacific ambao rais wa Marekani Donald Trump aliamua kujiondoa wamefikia makubaliano mapema hivi leo Jumamosi kuokoa mkataba huo bila ushiriki wa Marekani. Ushirika huo ambao awali ulikuwa ukijulikana kama Trans-Pacific Partnership TPP hivi sasa utajulikana kama Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership CPTPP. Mawaziri wanafuraha kutangaza kwamba wamekubaliana juu ya mambo makuu ya ushirika huo wa CPTPP, taarifa hiyo ya mataifa 11 imesema. Ni bahati mbaya Marekani haipo, amesema Deborah Elms, mkurugenzi mtendaji wa kituo cha biashara cha Asia chenye makao yake Singapore, na kuongezea kama wewe ni muuzaji wa nje, hili linakuharibia sana. Afghanistan imepokea shehena ya kwanza ya ngano kutoka India kupitia bandari ya Iran, ikifungua njia mpya ya biashara kwa taifa hilo ambalo halina bahari na kutoitumia nchi jirani ya Pakistan. Njia hiyo ya bahari kimkakati, maafisa wanasema, itasaidia kuboresha mwingiliano wa kibiashara kati ya Kabul na New Delhi. Pia inatoa fursa kwa India kuingia katika masoko ya Asia ya Kati kupitia Afghanistan, kwa sababu hasimu wake Pakistan haruhusu bidhaa za India kupitia katika eneo lake. Shehena hiyo ni takriban tani 1015 za ngano ambazo zimepelekwa kutoka magharibi mwa India katika bandari ya Kandla hapo Oktoba 29 na kufika kwenye bandari ya Iran ya Chabahar Novemba mosi. na baadaye bidhaa hizo zilipakiwa kwenye magari na kufikishwa kwa njia ya barabara kwenye jimbo la Nimroz nchini Afghanistan ambalo linapakana na Iran. Shirika la Afya Duniani WHO linaripoti kupungua kwa ugonjwa wa tauni nchini Madagascar. Takwimu za karibuni za WHO zimetaja idadi ya kesi zinazoshukiwa kuwa katika kiwango cha 1947 na vifo 143. Shirika hilo la afya linasema kuwa hali inazidi kuboreka. Msemaji wa WHO, Fadela Shaib, anasema ripoti za karibuni kuhusu kesi za ugonjwa wa tauni zinatokana na idadi ya wagonjwa waliolazwa hospitali na wilaya kadhaa nchini Madagascar kuripoti kuhusu habari njema. Tangu Novemba 6 kulikuwa na watu 27 waliolazwa hospitali kwa sababu ya ugonjwa wa tauni ukilinganisha na watu 106 hapo Oktoba 26. Msemaji wa WHO amesema hata hivyo, Shahiba ameonya kuwa kila mtu ni lazima awe katika hali ya tahadhari kubwa. Anasema huenda ugonjwa ukazuka upya na hawawezi kulizuia hilo mpaka msimu wa tauni umalizike mwisho wa mwezi wa April mwaka ujao. Anasema WHO inahitaji takriban dola milioni 4 ili kudhibiti juhudi zake. Wanaotaka kujitenga nchini Cameroon katika eneo linalotumia lugha ya Kiingereza wameua wanajeshi 4 katika mashambulizi kadhaa katika muda wa siku chache zilizopita. Serikali ya nchi hiyo imesema hivi leo Jumamosi kwa ghasia ambazo zimegeuka kwa harakati na hivyo sasa kupelekea uasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msako kwa waasi wanaotaka kujitenga umeua dazeni ya watu tangu Oktoba na kuwasukuma wengi kuingia katika mikono ya kundi ambalo lilikuwa la wanaharakati kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka ujao. Nigeria na mataifa na majimbo ya magharibi yanayotumia lugha ya Kiingereza ambayo yako katika eneo linalopakana na Nigeria dhidi ya kile ambacho anasema kutengwa na serikali ya Rais Paul Biya ambayo kwa kiasi kikubwa inatumia lugha ya Kifaransa. Rais Biya amekuwepo madarakani kwa takriban miaka 35 sasa.
Naam, karibu katika matangazo ya Live Talk, yani mjadala wa Ijumaa ambapo hukuletea maswala mbalimbali na kukupa fursa wewe msikilizaji kuweza kushiriki katika mjadala wetu hapa studio. Leo kama nilivyokuambia hapo awali katika vidokezo vyetu ni kwamba tunaangalia sakata la Jumuiya ya Afrika Mashariki na uhusiano wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo, hasa ambapo wiki hii kulikuwa na taarifa ambazo zilisambaa kweli kweli juu ya Tanzania kupiga mnada baadhi ya ng'ombe 1,000 wa Kenya ambao walivuka mpaka na kuingia Tanzania wiki tatu zilizopita, na baadaye vifaranga ambao viliingizwa Tanzania kinyume cha sheria kuteketezwa. Na swala hilo ambalo limezua mjadala mkubwa hasa kwa masuala ya kidiplomasia, halikadhalika uhusiano wa Afrika Mashariki. Si tukio hilo tu, bali vile vile nchini Uganda baadhi ya wavuvi kadhaa wa Kenya walikamatwa na serikali ya Uganda kwa kile kilichoelezwa kuvuka mpaka na kuingia kwenye himaya ya maji ya nchi ya Uganda. Na mjadala umekuwa mkali kweli kweli, lakini wiki hii Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akiwa katika ziara yake katika mkoa wa Kagera unaopakana na nchi ya Uganda, akiwa njiani kuelekea katika nchi ya Uganda ambako anafanya ziara ya siku tatu hivi sasa, aliweka bayana kile ambacho anakiona kwa namna moja ama nyingine ni kutekeleza sheria za nchi yake kwa mifugo ambayo inavuka mipaka. Tusikilize kauli ya Rais John Pombe Magufuli.
Sisi mifugo ya watu wengine kutoka nje wanaoingiza katika nchi hii itashikwa kwa mujibu wa sheria, na mifugo yetu inayokwenda nchi nyingine nao wakaishike wakafanye maamuzi yoyote kwa mujibu wa sheria wanazozijua katika nchi hizo.
Naam, ni Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akifafanua juu ya kile ambacho kinadaiwa kuwa sakata ambalo limezua utata wa je, Jumuiya ya Afrika Mashariki iko wapi na sheria zinasemaje na taratibu zikoje ama makubaliano yakoje baina ya nchi ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini vile vile msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe hakuwa nyuma kuelezea kile ambacho yeye amekiona katika sakata hili.
Tungalitamani kuwa suala la kunadi ng'ombe au kuchoma vifaranga lingeshughulikiwa kwa njia ingine, lakini Tanzania wako nayo haki ya kuhakikisha kwamba ikiwa wachungaji wetu wameenda huko bila idhini yao wana haki ya kuchukua hatua wanazozitaka. Pia ikiwa ni mifugo kama vile vifaranga vya kuku, wako na uhuru wa kushughulikia suala hilo kulingana na jinsi wanavyoona ni bora kwa taifa la Tanzania.
Naam, ni msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe akijibu kuhusiana na sakata hili. Lakini kwenye line ya simu mpaka hivi sasa tunaye bwana Gabriel Mwangonda kutoka nchini Tanzania. Alikadhalika tuko mbioni kumpata, tunaendelea kumtafuta Peter Madhuki ambaye yeye ni mbunge wa zamani wa bunge la Afrika Mashariki kutoka nchini Kenya. Alikadhalika tutakuwa naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa uhusiano Akoro Mazima kutoka nchini Uganda. Sasa bwana Gabriel Mwangonda, moja kwa moja tukianza na kuangalia kauli ya Rais John Pombe Magufuli. Watu wengi wanauliza, je, inakiuka makubaliano ya Afrika Mashariki ama alikuwa sahihi kutoa kauli hile?
Naam, asante sana ndugu Ili Ligongo kwa kunikaribisha katika mjadala huu. Kwa kwanza labda niseme kauli ya Mheshimiwa Rais haijatoka nje ya sheria na taratibu tulizojiwekea nyingi za East Africa Community, kwa maana ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa mtazamo wangu nilionao, ni kwamba hajavunja sheria ya nchi wala hajavunja sheria iliyounda jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kwa maana hiyo yuko sahihi kabisa. Labda turudiane nyuma kidogo. Hapa nchini kwetu Tanzania tuna mifugo mingi sana, na mara nyingi utakuwa umesikia kwamba sisi ni wa pili takriban kuwa na mifugo mingi aina ya ng'ombe barani Afrika hapa, na tukitanguliwa na ndugu zetu wa Ethiopia. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho huwa kinasababisha mauaji ya sisi kwa sisi hapa Tanzania, ukiachana na nchi zingine, labda mambo ya ukabila au mali kama madini na mafuta na vitu vingine, sababu nyingine nyingi zinazofanya nchi zingine waweze kupigana, sisi sababu kuu ambayo inatufanya tupigane na mpaka watu wanakufa ni ardhi. Ardhi yetu ndiyo ni kubwa, lakini sehemu ambayo inafaa kwa ajili ya kufanyia malisho na kuchunga ng'ombe ni sehemu ndogo sana. Kwa hiyo ni mara nyingi utasikia kule Mvumelo watu wakulima wakivamia sehemu ambapo wafugaji wakivamia sehemu ambapo wakulima wanakuwa wamelima, kwao wanalisha ng'ombe katika mashamba ya wakulima, hatimaye kunatokea ugomvi, na umekuwa ugomvi mkubwa sana, na si mara ya kwanza, imekuwa ikijitokeza mara nyingi sana. Katika momosi zote tumekuwa tukisikia mauaji yakitokea kwa sababu kunakuwa na mapigano kwa ajili ya kupigania sehemu za malisho. Si muda mrefu sana watu walienda jamii kubwa ambayo inafuga ni ile jamii ya Kimasai na Wasukuma na wengine kule Tabora. Tumeshuhudia kabisa ng'ombe zikikosa sehemu za malisho, wanaenda kulisha sehemu ambazo watu wamelima tayari, imesababisha hasara kubwa sana. Mpaka sisi ndani ya nchi hapa bungeni, kama unavyofuatilia sana bunge letu, kumekuwa kukizuka sana mjadala inapokuja swala la bajeti za kilimo na mjadala ya swala la Wizara ya Kilimo na Uvuvi na Mifugo. Swala la kutenga maeneo kwa ajili ya mifugo limekuwa ni swala mwiba kabisa katika nchi hii, limekuwa likizua mijadala mikubwa sana. Kwa hiyo sisi wenyewe ndani ya nchi maeneo hayatoshi, kwa hiyo ni vigumu sana kusema utaruhusu nchi zingine zije kufanya mifugo, zije kuchunga mifugo yao ndani ya nchi yetu, wakati sisi wenyewe hatujitoshelezi. Na vile vile kuna sababu nyingine nyingi tu za kiafya. Tunajua kwamba ili kusafirisha mifugo kutoka nchi moja kwenda nyingine, kuna taratibu lazima uzifuate. Sasa kwa sababu kuna magonjwa vile vile, na sasa hawezi tu kusema kwa kuwa ni utamaduni wa kawaida tumezoeana, basi mimi nitapeleka tu mifugo yangu sehemu fulani, nchi ya watu ambayo ni sovereign, kwa maana ni nchi huru yenye mipaka kabisa halisi. Nitachunga tu, mwisho wa siku zikishiba ng'ombe zangu nitazirudisha. Si sawa na ndiyo, inaweza kaa ni jamii ambayo zimezoeana kufanya hivyo, lakini ni nchi ya utaratibu rasmi, kwa maana utaratibu wa kisheria. Kwa hiyo kauli ya Mheshimiwa Rais mimi sioni kama ina makosa, bali inakumbusha tu watu waweze kurudi kwenye misingi ya sheria. Na ikumbukwe waziri husika wa mifugo alitoa siku nyingi tu, siku mpaka saba kwa watu ambao wametoka nchi za nje kuja kuchungia mifugo yao nchini Tanzania, wajiandae ili waweze kupata muda wa kurudisha mifugo yao kwenye nchi zao, kwa maana ya kuondoa ile sintofahamu ya kwamba mifugo labda inapigwa mnada na vitu kama hivyo.
Naam, Gabriel, tuwakaribishe wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza katika maeneo mbalimbali ulimwenguni kote, ikiwa ni pamoja na kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na kabla sijarejea kwako, manake nataka tuliangalie suala hili kwa upana zaidi, manake kunao wanasema ni zaidi kuhusiana na diplomasia na biashara, na kumekuwa na mvutano kati ya Kenya na Tanzania. Hilo si swala la siri hata hapo awali, lakini kabla ya hapo tumkaribishe Amiani George.
Asante kwa kunipatia nafasi. Kwa majina kamili ni Amiani Patrick kutoka Tarbo, Kenya. Sasa ikiwa wanyama watakuwa wanapita kwa mipaka wakienda upande ule mwingine, hasa kutoka Kenya mpaka Tanzania, hao ni ng'ombe na labda mbuzi na kadhalika, na itafika wakati wanyama pia watafanya hivyo. Tumeona wildebeest wakitoka Kenya wakienda Tanzania. Ningelipenda kujua kama kuna sheria yoyote kule Tanzania ambayo inaweza kukinzana na hao wanyama wa pori, mbali na wale wanyama tunafuga nyumbani.
Naam, nafikiri Gabriel, labda umemsikia msikilizaji huyu. Asante sana Amiani Patrick, ukiwa huko Tarbo nchini Kenya. Tuone kama Gabriel ataweza kukujibu. Iwapo hata jibu, tutaangalia hapa na mwenzangu Idi Ligongo, tuone tutapataje kukupatia jawabu la swali hilo.
Naam, hapa kuna mambo mawili yameongelewa. Nimesikia swali la ndugu yangu kutoka pale Uganda ni kwamba hakuna sheria inayozuia wale world beast migration ambayo ni famous sana katika dunia yetu hii, kutoka Masai Mara kwenda kule Mara ya kwetu. Then ni swala ambalo halijawekwa kwenye sheria kwamba tuzuie wale wanyama wasiende Kenya au wasije Tanzania. Kwanza hicho ni kivutio kikubwa sana, na nadhani sote tunajua kwamba kuna media kubwa kabisa huwa zinafanya lile tendo linakuwa live, kila mtu anaona. Kwa ni vivutio vya nchi zote mbili, na hatuwezi kusema kwamba tuzuie wale wanyama, lakini hapa tunaongelea wanyama wanakuwa controlled na binadamu, na sisi binadamu wenyewe. Kwa hiyo japo kuna free movement of labor katika East African Protocol, malengo yetu ambayo tumeweza kuyafikia mpaka sasa hivi, kuna watu wanafanya movement, lakini bado wanapokuja Tanzania ni lazima labda ugongwe passport yako, na kama labda una emergency una passport, then utakuwa na kibali, kitambulisho cha kitaifa na vibali vingine ambavyo utaruhusiwa na watu wa uhamiaji.
Akora mazima, hebu tupe kwa upande wako ili swala unalichukuliaje?
Swala la kusema kwamba siku hizi tunakuwa na ukweli kwamba au mahusiano mema kati ya nchi zetu za Afrika Mashariki, hasa kati ya Tanzania na Kenya, kati ya Uganda na Kenya, ni kama yamekumbwa na changamoto fulani. Nadhani swala kubwa ni la kiuongozi pale viongozi wanapozozana, kama Waswahili wanavyosema, tembo wawili wakipigana zumiazo ni nyasi. Kwa hivyo tunaona kwamba sasa pale nyasi chini, ambao ni raia wa kawaida, ndio wanaoumia, kwa sababu ukweli ni kwamba kuna mkabala mbaya kati ya Rais John Pombe Magufuli pamoja na mwenzake wa Kenya. Na vile vile kwa upande wa Uganda ukiona kwamba kuna baadhi ya wavuvi kutoka Kenya ambao walishikwa, hayo yote yanaashiria hali kutokuwa nzuri kati ya viongozi au kati ya vyama tawala au kati ya watu kutoka maeneo fulani, kwa sababu vyombo tunavyo, kuna East African Court of Justice, na hisi kwamba labda lile swala la ng'ombe au ng'ombe, labda hilo swala lingefikishwa katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kushughulikia masuala kama hayo. Lakini kuna kumba utawala wa Tanzania, uongozi wa Tanzania waliamua kuchukua sheria kama Tanzania inavyosema, hiyo ile jambo hilo linaashiria jambo kubwa sana kiasi kwamba lazima litibiwe au litafutiwe tiba kabla. Unajua swali linasema kwamba asiye ziba ufa hujenga ukuta.
Sasa Akora Mazima, umezungumzia kwamba hili ni swala ambalo linaashiria pengine msuguano baina ya viongozi wa juu, kwa sababu pengine swala hili lingeshughulikiwa na mahakama ya Afrika Mashariki. Lakini sheria zenyewe za Afrika Mashariki zinazungumza nini? Zinazungumza migogoro ya namna gani kupelekwa katika mahakama hiyo ya Afrika Mashariki? Ama mikataba yenyewe ya ndani ya Afrika Mashariki, iwe masuala ya ajira, masuala ya ardhi, masuala ya mahusiano, ni nini hasa ambacho inazungumza juu ya sheria za nchi mwanachama katika kushughulika masuala ambayo ndani mipaka yake, hata kama yanahusu mtu mwingine kutoka upande wa pili wa nchi mwanachama?
Unajua kwamba ndiyo kuna ile treaty, labda tuseme kwamba mkataba una wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, vile vile wa mashariki, vile vile tunao kwamba na mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki vile vile inaelewa kwamba kila nchi ina mtindo wake wa sheria. Lakini sasa pale vile vile mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inaelewa kwamba pale jambo likiwa linagusa nchi mbili hasa, na ikawa kukatokea kwamba watu wanashindwa kuelewana kulingana na sheria zinazotumika katika hizo nchi, lazima hilo swala lipelekwe katika mahakama hiyo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hiyo kuna kwamba Tanzania haikufanya vile kuchukua kesi hiyo katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, inaashiria kitu fulani. Na kwa upande mwingine, ndio wale wa serikali ya Kenya na hasa wale watu walopoteza mali yao kutoka Kenya wanaweza kutumia serikali ya Kenya kukata rufaa katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini haya yote, labda haya yote ninasema kwamba ni kuharibu wakati, kwa sababu jambo hilo linaashiria kwamba kuna msuguano, kuna mzuzano, kuna kutoelewana kati ya viongozi. Kwa sababu hao viongozi wangekuwa naelewana, lingekuwa ni swala rahisi sana, yani viongozi hao wenyewe kupigiana simu na kuangalia jinsi swala hilo lafaa litatuliwe.
Naam, Gabriel, sijui kwa upande wako unaonaje hili swala? Ni kwamba hii ni viashirio kwamba hakuna maelewano pengine kwa viongozi wa mataifa haya, kwa sababu mambo ambayo vitendo vya kuashiria misuguano baina ya nchi mwanachama na nchi mwanachama kwa kipindi kirefu sana hivi vitu vimejitokeza. Hapa mwaka jana tu, wakati Burundi ikiwa katika hali ya kutoelewana ndani ya mambo yake, kuna mambo ambayo yalionekana pengine kutoelewana na nchi ya Rwanda, ambayo Burundi kuna wakati wakalalamika kwamba kuna baadhi ya wale waasi ambao wanaasi siasa za Burundi wapo nchini Rwanda. Rwanda wakafafanua hili swala, hata Umoja wa Mataifa ukaingilia kati. Burundi na Rwanda ni nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Alikadhalika swala la kipindi fulani kwa kuna mgogoro wa kisiwa ndani ya Ziwa Victoria baina ya Kenya na Uganda. Hizi nchi ni nchi wanachama. Vile vile matukio mengi tu ambayo yameshatokea baina ya Kenya na Tanzania kwenye sekta ya biashara, sekta ya utalii, mpaka hivi sasa katika hii sekta ya kilimo na mifugo. Je, ni kweli kwamba kuna hali ya viongozi wa juu kutoonesha maelewano baina ya wao wenyewe?
Naam, nitaka niombe tu kutofautiana na msingaji mwenzangu kutoka Uganda hapo kwamba labda viongozi wa juu kwa mfano ametolea mfano labda Mheshimiwa Magufuli labda ana maelewano mazuri na Mheshimiwa Kenyatta, labda nimwambie tu sikubaliani na hilo swala. Ni kwa sababu kama ulivyosema Mheshimiwa Idi, ni kwamba migongano baina ya hizi nchi ijaanza leo. Sisi sote ni mashuhuda, tumeshuhudia serikali ya Kenya ikikataza magari ya utalii kuingia mpaka kwenye kiwanja cha ndege cha JKIA pale Nairobi, na vile vile tu serikali ya Tanzania ili kujibu yale mapigo iliwahi kupunguza idadi ya ndege zinazoingia Tanzania, ndege aina Kenya Airways. Sasa kile kipindi kiko kipindi cha Kikwete, na Kikwete alikuwa na mahusiano mazuri sana na Mheshimiwa Kenyatta. Kwa hiyo unaweza ukajua kwamba haya matatizo yanayotokea si kwamba kwa sababu labda eti Mheshimiwa Magufuli ana mahusiano mabaya na Kenyatta, na sikubaliani na hilo swala. Na kama unavyojua, kwa mfano tuongelee Uganda. Uganda imekuwa iking'ang'ania waking'ang'aniana na Kenya kisiwa kilichopo Ziwa Victoria. Ni tangu hata Kibaki yupo pale kumekuwa na hayo matatizo, na kipindi Kibaki yupo mpaka walitishiana kupeleka majeshi karibu na kile kisiwa kidogo sana. Kwao ukisema Mheshimiwa labda Museveni ana ugomvi na Mheshimiwa Kenyatta, sitakubaliana sana na hiyo notion.
Maur, na wewe unamalizia kwa kusema nini?
Wallahi, kile ambacho mimi nitasema ni kwamba lazima turudi tujikite tena katika swala zima la tarehe yetu ama historia yetu, kutokana na kwamba licha ya kwamba kuna umuhimu kuhakikisha tunadhibiti au tunawekeza au tunazingatia sheria za kitaifa na tunalinda maslahi ya kila mmoja na taifa lake, lakini hatuwezi kujitaliki tukasema kwamba Watanzania na Wakenya havana uhusiano. Hata kama kwamba Watanzania watajikita kwa lugha ya Kiswahili, Wakenya nao wajitahidi kutaka kujikita kwa lugha ya Kiingereza, lakini hawawezi kukana katu kwamba wao ni watu wamoja. Na isitoshe, tunapozungumza swala zima la mifugo haswa mang'ombe, utaangalia yanahusu jamii ya Wamasai. Wamasai hawakumwandikia Mwingereza barua wakasema wanataka kuwekwa kwenye nchi ambayo inaitwa Kenya, bali hawakuandika.
Mauru bwana Maka, hapo kwa hayo maelezo yako inaonekana muda nao Idi unakimbia kweli kweli. Nafikiri ni wakati wa kufunga kipindi hiki.
Naam, shukrani kwa kuwa nasi. Tukushukuru sana bwana Gabriel Mwangonda, Akora Mazima na Mauru bwana Maka. Na wewe msikilizaji ambaye ulijaribu kutufikia hapa kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu BMJ Muridhi. Shukrani kwa kuwa nasi.
Naam, na ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais wa Marekani Donald Trump leo Jumamosi amesema kuwa wakati wa mkutano wa APEC nchini Vietnam alikuwa na mawasiliano mafupi sana, mara mbili au mara tatu, na rais wa Russia Vladimir Putin, ambayo yalijikita zaidi kuhusu hali nchini Syria. Mawaziri wa biashara wa mataifa 11 yaliyobaki katika mkataba wa biashara wa ukanda wa Pacific, ambao rais wa Marekani Donald Trump aliamua kujiondoa, wamefikia makubaliano mapema leo kuokoa mkataba huo bila ushiriki wa Marekani. White House imetaka mataifa yote na pande zote kuheshimu utaifa, uhuru na utaratibu wa kikatiba wa Lebanon. Taarifa iliyotolewa leo Jumamosi imesema katika kipindi hiki nyeti, Marekani inapinga juhudi zozote za wanamgambo ndani ya Lebanon au majeshi yote ya kigeni kutishia uthabiti wa Lebanon, kudumaza taasisi za serikali ya Lebanon au kuitumia Lebanon kama kituo cha kuwatishia wengine katika eneo hilo. Huo basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni BMJ Muridhi nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.